Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev.
Bugün cümə axşamı, avqustun 24-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Birləşmiş Ştatlar İranın ciddi danışıqlar barədə təklifinin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab olmadığını bildirir. İtaliya və İsrail sülh məmuru qüvvələrin Livanda mümkün qədər tez yerləşdirilməsinə çağırır. Azərbaycan rəsmiləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbərinin həbsdə intihar elədiyini deyirlər. Moskva məhkəməsi bazardakı partlayışa görə üçüncü adamı həbs etmək qərarı verdi. Pluton planet adından məhrum edildi.
Və daha sonra özəlləşmə növbəsi uşaq bağçalarına da çatdı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı barədə danışıqlar təklifini BMT tələblərinə uyğun saymadığını bildirir. İran dünən bildirmişdi ki, nüvə proqramını məhdudlaşdırmağa yönəlmiş beynəlxalq təkliflər barədə ciddi danışıqlara hazırdır. Amma AEV-in sözçüsü Dana Perino deyib ki, bu BMT-nin əsas tələbinə uran zənginləşdirməni tam dayandırmağa cavab deyil.
We acknowledge that Iran considers its response as a serious
Biz İranın öz cavabını ciddi təklif kimi görməsi ilə tanışıq və biz bunu gözdən keçirəcəyik. Bununla belə həmin cavab Təhlükəsizlik Şurasının müəyyənləşdirdiyi tələblərə cavab vermir. Bu tələblərdə bütün zənginləşdirmə və təkrar prosesdən keçirmə işlərini tam və yoxlanmış bir halda dayandırmaq tələb edilir. O, daha sonra Təhlükəsizlik Şurasının növbəti addımları barədə şura üzvləri ilə sıx məsləhətləşmələr apardıqlarını bildirib. Almanya kansleri Angela Merkel bugün ölkə televiziyası ilə çıxışında İranın cavabının qane edici olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə İranın cavabında uran zənginləşdirməni dayandırmaqdan söz açılmır. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni İtaliyalı həmkarı Massimo De Alema ilə birlikdə beynəlxalq ictimaiyyəti Livanın cənubunda sülh məramlı qüvvələri mümkün qədər tez yerləşdirməyə çağırıb. Livni Romada həmçinin İtaliyanın baş naziri Romano Prodi ilə görüşməlidir. İtaliya BMT-nin Livandakı sülh məramlı missiyasında böyük rol oynamağı planlaşdırır. Avropa Birliyinin indilik sədri Finlandiya BMT qüvvələrinin bir həftənin içində gücləndirilməsinin gərəkliyini bildirib. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbəri həbsdə yatan Əli Hüseyn Şaliyev ölüb. Onun müalicə müəssisəsində intihar edilməsi haqqında rəsmi mənbələr məlumat yayıblar. Səadət Haşif qızı xəbər verir.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bildirir ki, mərhum 3 gün əvvəl həmin müalicə müəssisəsində əməliyyat olunub və özünü yaxşı hiss edirmiş.
Saat 7 radələrində Əli Hüseyn Şaliyev bir dəfəlik vadə üçün nəzərdə tutulan üzgüclə sağ və sol qolunun damarlarını kəsməklə özünə qəsd etmiş və vəfat etmiş. Hadisə yerinə baxış keçirilib və baxış zamanı hadisə yerindən Əli Hüseyn Şaliyevin özü tərəfindən yazılması ehtimal olunan və ailə üzvlərinin vallanmış, ölümündə kənar şəxsin təqsirinin olmaması və onu bağışlamaları barədə məktub aşkar edilərə götürülmüşdür.
Vüqar Əliyev deyir ki, bu hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Hələlik Əli Hüseyn Şaliyevin yaxınları və ya vəkillərinin onun ölümü ilə bağlı fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. Əli Hüseyn Şaliyev cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurdu. O, 2005-ci ilin oktyabrında İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra məsuliyyətə cəlb edilmişdi.
Səadət Aşif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Moskva məhkəməsi bazardakı partlayışa görə üçüncü şəxsin həbsinə qərar verib. İki nəfər artıq həbsdədir. Onların hər üçü etnik zəmində düşmənçilik ittihamı ilə üzləşəcək. Avqustun 21-də baş verən partlayış vaxtı 10 nəfər ölmüş, 50-yə qədəri yaralanmışdı. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqdakı son toqquşmalarda 11 İraq əsgərinin və 2 Amerika əsgərinin öldüyünü deyirlər. Hadisələrin hamısı Bağdat çevrəsində baş verib. Bir əsgər yolda bomba partlamasından ölüb, biri isə dünən qiyamçılarla atışmada ölüb. Başqa partlayış və atışma vaxtı yaraqlılar 6 mülki sakini və 4 polis işçisini öldürüblər. Ukraynada çərşənbə axşamı qəzaya düşən təyyarədəşlərin yaxınları bugün qəza yerinə baş çəkiblər. Rəsmilər təyyarədəşlərdən 171-nin də meytinin tapıldığını və axşamdan başlayaraq onların kimliyinin müəyyənləşdiriləcəyini deyirlər. Rusiya təyyarəsinin qəzaya düşməsinin səbəbini müstəntiqlər pis hava ilə izah edirlər. Qara qutuların hər ikisi tapılıb və Moskvaya göndərilib. Rusiyada bugün matəm keçirilib, Ukrayna isə müstəqillik bayramı ilə bağlı şənliklər silsiləsini azaldıb. Ukrayna prezidentinin Bakıya qarşıdakı səfəri zamanı yalnız dövlət və hökumət başçıları ilə görüşlər planlaşdırılıb. Onun Azərbaycanın siyasi partiyalarının lideri ilə görüşləri planlaşdırılmayıb. Bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna məlumat verilib. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Çeçenistan paytaxtında yaraqlıların qaçırdığı reportyorun taliyindən narahatlığını bildirib. Bundan qabaq New York'daki Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi bənzər narahatlığını bildirmişdi. Avqustun 17-sində yaraqların qaçırdığı Elina Ersonoyeva bu hadisədən 2 gün qabaq Çeçenistanın başnaziri Ramzan Kadrovun təhlükəsizlik qüvvələrinin onu hədələməsi barədə yerli mətbuatda məqalə yazmışdı. Qırğızistanın o şəhərində daha 2 özbək qaçqını itib. Qırğızistan Miqrasiya Departamentinin Oş bölməsinin rəhbəri Nurila Yoldaşivanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə bu barədə onlar dünən xəbər tutublar. Ötən həftə Oş şəhərindən 2 özbək qaçqınının qonşu Özbəkistana qaçırılması xəbər verilmişdi. Birləşmiş Ştatların Bişkəkdəki səfirliyinin bildirdiyinə görə Vaşinqton Qırğızistan hakimiyyətini bu 2 yoxa çıxma hadisəsini araşdırmağa çağırıb. Sentyabrın 2-sində Avropa çempionatının seçmə oyununa çıxacaq Azərbaycan yığmasının heyəti yeniləndi. Gözləndiyi kimi komandanın heyətində ciddi dəyişikliklər olub. Baş məşqçi Şahin Diniyev Serbiyaya aparacağı yığmanın tərkibindən 7 nəfəri uzaqlaşdırdığını və komandaya yeni oyunçular cəlb etdiyini bildirib. Dünyanın aparıcı astronomlarının Praqa toplantısında qərara alınıb ki, Pluton planet hesab edilməsin. Bir həftəlik Beynəlxalq Astronomlar İttifaqının bir həftəlik diskusiyasından sonra bu qərar çıxarılıb. 1930-cu illərdən bəri elm aləminə bəlli olan Pluton indiyəcən Günəş sisteminin ən uzaq 9-cu planeti sayılırdı. Pluton başqa planetlərdən həm trayektoriyası, həm buzdan ibarət olması, həm də Çeron adlı P2 ilə qarşılıqlı vəziyyətinə görə fərqli sayılırdı. Xəbərlər bu qədər.